SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ዕላል ንገብሮ ምስ ዳናይት በላይ ካብ ካምቢራ ኣውስትራልያ እሳ እቲ ስርሓ ወይ ድማ እቲ ናታ ሞያ ብዛዕባ ፊሸሪ ወይ ከዓ ብዛዕባ ዓሳ ዘፅናዕት እያ ኣብ ከምኡ እያ ከዓ ትሰርሕ ዘላ ግን ኣብ ትርፊ ግዜኣ ቆልዑ ትግርኛ ንምምሃር ተጊሃ ተበጊሳ ዘላ እያ እሳ ንገዛ ርእሳ ብንእስነታ እያ መፅያ ብዛዓዲ ቋንቋ ከየጥፍአቲ መሊሳ ድማ ነቲ ቋንቋ ትግርኛ ዋላ ፊደላት ንካልኦት ብፍላይ ኣብዘዛዓቢ ቆልዑ ንክትምህር ተበጊሳ ኣላ ካልኦት እውን ኣውስትራልያውያን እውን ድሌት ንዘለዎም ክትምህር ምዃና ሓበሬታ ኣለኒ ሞ እንታይ ትገብር ንምንታይ ከምኡ ኣብ ከምኡ ተዋፊራ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ተገዳስነት ሕዲራ ኣብ ዝብል ክንዕለል ኢና ቋንቋ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤስቢኤስ ሬድዮ ኣብዚ ወርሒ እዚ ውድድር ዓዲሙሎ ኤስቢኤስ ንሱ ድማ ብቋንቋ ተወዳዲሮም ንዝዕወቱ ሽልማት እውን ተዳሊሎ በዚ ኣጋጣሚ ካልኦት ሰማዕትና እውን ቆልዕትኩም ኣብ ቋንቋ ዝምሃሩ ተልዮም ኣብዚ ውድድር ዝክሳተፉ ከተበራትዕዎም ኣብ sbs.com.au/language ኢልኩም ኣትኹም ዝርዝር ኣብኡ ክፀንሐኩም እዩ ሕጂ ግና ብቐጥታ ናብ ዳናይት በላይ ክንከይድ ኢና የቐኒየለ ዳናይት ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ነመስግነኪ ንምንታይ ቋንቋ ትግርኛ ተገዲስኪ
ይቐኒለ በየነ ቋንቋ ትግርኛ ቋንቋ ስለ ዝኾነ እቲ ተገዳስነት መጀመርታ ካብኡ እዩ ዝመፅእ እንደገና ኣነ ትግርኛ ኣንቢበ ፅሒፈ ስለ ዝኽእሎ ብዙሕ ጥቕሚ ንርእየለ ኣብ ማለት ንኮሚኒኬት ክገብር ምስ ዋላ ብፅሑፍቲ ዋላ ብዘረባ ምስ ብትግርኛ ምስ ካልእ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ ክለመልታት ንከምኡታት ሲ ጥቕሚ ኣለዎ ዕድለኛ ኮይነ ኣብ ትግርኛ ምንባብን ምፅሓፍን ኣብ ዓዲ ተማሂረ ዮ ግን ኩሉ ሰብ ከማይ ዕድለኛ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኦፖርቹኒቲ ንድሌት ዘለዎ ሰብ ዋላ ቆልዓዲ ዋላ ዓበ ሰብ ኣገስ ዕድሌት ብፈጥር ዘለኹ ማለት እዩ ንክምሃር ትግርኛ
ከም ዝበልክዮ ብንእስነት ክ ክመፂኺ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ፊደል ቆፂርኪ ቋንቋ ቁሩብ ክኢል ክ ክመፂኺ ነዊሕ ዓመታት ግን ኣብዛ ዓዲ ተቐሚጥኪ ዝበዝሐ ናይ ትምህርቲ ሂወትክ እውን ኣብዚ ክሕሊፍክዮ ተገዳስነትክ ከዓ ትነግርኒ ኣለኺ ብፍላይ ንካልኦት ሰባት ከምዝናትክ ዕድል ዘይረኸቡ እሞ ክዘራርቡ ብምስድሮኦም ድኦም ምስናቶም ማሕበረሰብ ድኦም ኣብ ኤርትራ ወይ ናብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝኸዱ እውን ብቋንቋም እንቲ ክዘራረቡ ዕድል ንምፍጣር እዩ ብዘይካ እዚ ቋንቋ እንታይ እዩ ጥቕሙ ማለት ሲ ካልእ ቋንቋ ምኽኣል ማለት እዩ ብጀካ ብፍላይ ናይ ኣዴኻ ቋንቋ ዝበሃል ኣሎ ቋንቋ ብሓፈሽኡ እንታይ እዩ ጥቕሙ ብጀካ እቲ ኮሚኒኬት ምግባር ኣብ ኣተሓሳስባ ናይ ሰባት እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዎ
ከም ሓበሻ መጠን ቋንቋ ትክትኽእልቲ ኮይንካ ዋላ ትግርኛ ድ ዋላ ኣምሓርኛ ነቲ ናትካ ባህሊ ከተስተማቕሮን ንክትምሃሮን ዝበለፀ ዕድል ኣለካ ማለት እዩ ፎር ኤግዛምፕል እንድሕር ናይ ታሪክ መፅሓፍ ወይ ጋዜጣ እንድሕር ከተንብብ ደሊኻ ሲ ዝበዝሕ ብትግርኛ ስለ ዝተፃሕፈ ድሕር ቋንቋ ወይ ብምሓርኛ ማለት እዩ ቋንቋ ትኽእልቲ ኮይንካ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ክእለት ኣለካ ነቲ ከምኡ ዓይነት ፅሑፍ ከተንብቦ ማለት እዩ ድሓር ከዓ ቋንቋ ከዓኒ ናይ ኢምፖርታንት ኣስፔክት ኦፍ ናይ ባህሊ ስለ ዝኾነ እቲ ምስ ካልእ ሰብ ክትካፈሎ ከለካ ነቲ ሰብ ብዛዕባ ባህልኻ ብዛዕባ ባህልኻን ብዛዕባ ካበይ ከም ትመፅእን ሲ ትካፈል ኣለኻ ማለት እዩ
ድሕረ ባይትኻ ብሓንሳብ ኮንካ ትካፈሎ ብቋንቋ ኣቢልካ ከም መሳርሒ የገልግለካ ማለት እዩ ንክትራኸብ ወይ ናብኡ ንምእታው
እወ ከም መሳርሒ እየ ከገልግለካ ክእል እዩ እንደገና ምስ ካልእ ሰብ ምስ ካብ ካልእ ቋንቋ ዝዛርፍ ሰብ ወይ ካብ ካልእ ባህሊ ዝመፅእ ሰብ ካፈሎ ነገር እዩ ማለት እዩ
ሕራይ ቆልዑ ክትምህር ጀሚር ክለኺ ኣብ ካምቢራ ማለት እዩ ውሕዳት ዳ ይኹን እምበር ተበጊስ ክለኺ እቶም ቆልዑ ምናልባት ብናይ ስድሮኦም ድፍኢት ክኸውን ክእል ዝመሃሩ ዘለዉ ግን እቶም ቆልዑ ክሳብ ክንደይ ጥቕሚ ቋንቋ ተረዲእዎም ነቲ ስኺ ትብዮም ትምህርትታት ይከታተልዎ ኣሎ
እወ እዞም ሕጂ ብሰለስተ ቆልዑት እየ ጀሚራ ሓንቲ መሓዛይ ኣላ እሳውን ትዛረብያ ትግርኛ ግን ዝንባብን መጽሓፍን ፊደላት ክትምሃር ድሌት ኣለዋ ማለት እዩ። እዞም ዝምህሮም ቆልዑት ካብ 4 ዓመት ክሳዕ 8 ዓመት እዮም ዕድሚኦም። ስለዚ እሱ ከምኡ ምዃኑ ኸማን ስ መጀመርታ ግዜ ስለ ዝኾነ ከምኡ ምዃኑ ኸማን ሕጂ ክምህር ከለኹ ቆልዑት ከመይ ካብ ከም ኣብቲ ኣብ ኮሚኒቲ ክምህር ምስ ጀመርኩ ማለት እዩ ነቶም ንኣሽቱ ቆልዑት ገና ዋላ ብእንግሊሽ ከማ ናይ ፊደል ቆፂሮም ኣንቢቦም ደይክእሉ ከመይ ምህሮም ነቶም ዓበይቲ ቆልዑት ከማን ከመይ ምህሮም ገምጋም ህበኒ ማለት እዩ። ክሳዕ ሕጂ እሶም ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ኣሎ። ንዓይ ከማነይ ለርኒንግ ኤክስፔሪንስ እዩ ቢካዝ ሰንታ ሕጂ ቅድሚ እቲ ትምህርቲ ምጅማሩ ማለት እዩ ኮፍ ኢለ ክሓስበሉ ኣለኒ ከመይ ገይረ ከም ድምህሮም እንታይ ከም ድምሃር እንደገና ፊደልን ምንባብን መፅሓፍን ክምህሮም ስለ ዝደሊ ብሓንሳብ እታ ሰዓት ኦም ኮፍ ኢለ ደሕልፋ ትግርኛ ክንምሃር ኣብ ፊደል ምምሃርን ኣብ ምንባብን ኣብ መፅሓፍን ዘለዎ ንጥፈታት ክኸፋፍል ኣለኒ ማለት እዩ።
ስለዚ እንታይ ዓይነት መሳርሒ ክትጥቀም ኣለክ ድዩ ዓበይቲ ፅሑፋት ማለሲ ቪዥዋሊ ብዓይኖም ሪኦም ምእንቲ ናብ ሓንጎሎም ክኸይድ እንታይ ዓይነት ማለሲ መሳለጥያታት እዩ ዘለክ እቲ ንምምሃር ነቶም ቆልዑ?
ምምሃር እኳ ከምቲ ዝደለኽዎ ኣይኮነን ግን ባባ ኣስመራ ከይዱ ከሎ ደምፃለይ መፅሓፍቲ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ መፅሓፍቲ ኩሉ ፊደላት ኣለዎ። ከም ስርዓት ከም ኣብ ትምህርቲ ሃሁ ክትምሃር ክትጅምር ከለካ ትጥቀመሉ መፅሓፍቲ ከም ስርዓት ከምኡ እዩ ማለት እዩ። ግን ሓንቲ ክልተ መፅሓፍ እየን ዘለዋኒ ድሓር። ስለዚ ናይ ፊደላት መፅሓፍ ኣለኒ ድሓር ፍሬዝ ቡክ ኣለኒ ማለት እዩ ዲክሽነሪ ከ ኣለኒ። ሕጂ እቲ ፊደላት ኩሉ ብሓንሳብ ክምህሮም ስለ ዘይክእል እንድሕር በቡ እንድሕር ኮይነ ክምህሮም ፎር ኤግዛምፕል ፊደላት ፎቶኮፒ ገይረ ድሓር ናተይ ወርክሽት ሰሪሐ ንምፅሓፍ ክጥዕሞም ምእንቲ ናተይ ወርክሽት ሰሪሐ ይኸይድ ማለት እዩ።
ራይ ከመይ ይቕበሉ ማለት እቲ ፕሮግረስ ወይ ከዓ እቲ ምዕባለ ከመይ ኣሎ ማለት እዩ? ኣብ ሓፂር እዋን ቁሩብ ማለት ዝዓግብ ስራሕ ሰሪሐ ትብሉ ዶ ንመጻእኸ ካብዚ ማለሲ ጥቡቕ ነገራት ትርእሉ ተሊኽስ ከተስፍሕዮ መደብ ኣለክ ድዩ ኪንዮቲ ቋንቋ ትግርኛ ተዛራቢ ኮሚኒቲ ናብቲ ብዓብዪ ድማ ማሕበረሰብ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ምስፋሕ መደብ ገለመለ ኣለክ ድዩ?
እዎ ናይ ምስፋሕ መደብ ኣለኒ። ግን መጀመርታ ሕጂ ኣነ ክስፍሖ ተኮይነ እንታይ ሓሳበይ ናይ ከመይ ገይረ ከም ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም ዶ የውፅእ ሽዑኡ ኮሚኒቲ ግራንት ገለ እንድሕር ኣሎ። ኣብ ካምብራ ብዙሕ ዓይነት ኮሚኒቲ ግራንት ድወሃብ ኣሎ ናብ ንኸምኡ ወሲደ ድሓር ከም ብነፃ የ ከስፍሖ ድደሊ ንእስፔሻሊ ንቆልዑት ክሳዕ እሱ ክሳዕ ድበፅሕ ግን ከመይ ገይረ ከምደስፍሖስ ክሓስበሉ ኣለኒ። ንኣብነት ደቂ 4 ዓመት ደቂ 5 ዓመት ምስ ደቂ 7-8-9 ዓመት ክምሃሩ ኣይክእሉን እዮም። ስለምንታይ ቶም ዕብይ ድበሉ ቆልዑት ፊደል ኦልሬዲ ብእንግሊሽ ከማነይ ፊደል ቆፂሮም ምንባብ ምቁፃር ስለዝኽእሉ እሶም ንበይኖም ክምሃሩ ኣለዎ። ስለዚ ኣብኡ ጥራሕ ብዙ ሓደስ ክልተ ክላሳት ከድልየኒ እዩ ማለት እዩ። ግን ሓደ ደተባብዕ ነገር ትረኸብክዎ እዞም ምህሮም ዘለኹ ሶኒ ናይ ምሸት ድሕሪ ሰዓት እንደየ ድምህሮም በቃ ትግርኛ ስኩል ተኮይና ትግርኛ ስኩል እያ ብጣዕሚ ተሃንጢኦም እዮም ድፅበይኒ። እቲ ዝገደፍ ኩሎም ዕዮ ገዛ ሰሪሖምሞ ፀንሑ ሽዑ ቅድሚ ምጅማረይ ናይ 5 ደቂቕ ንእሽተይ ፈተና ይህቦሚ ምእንቲ ሰርሕ ሬቪዥን ክገብር እንታይ ሬቪዥን ከምደድልዮምን ክወስን። ስለዚ ብከምኡታት ብጣዕሚ ኣተባባዒ ምልክታት ርኢ ኣለኹ ካብኦም።
ስለዚ ተተባቢዕ
ከማናይ ብጣዕሚ እዮም ትድግፉኒ ንደቀም ክምህረሎም። ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ዘተባባዕ ነገር እዩ።
እንታይ ዝበሃል ኣለዉ ገሊኡ እቶም ስድራ ምእንቲ ማለሲ ዓበይቲ ኮይኖም መፂኦም ቋንቋ እንግሊዝኛ ምእንቲ ክመልኩ ኢሎም ንደቆም ደርገፍገፍ እንዳበሉ ብእንግሊዝኛ የዛርብዎም። በዚ ድማ እቶም ቆልዑ ቋንቋ ትግርኛ ከይቃኣሉ ይዓብዩ፣ ምክንያቱ ንስድሮኦም ብዙሕ ኣይተባብዑን። በቲ ሓደ ወገን ድማ እቶም ቆልዑ እውን ምሻሎ ነቲ ትግርኛ እውን ክስታይ ስለዚ አብዚ ቁርብ ጸገማታሎ ስለዚ በኽልተ ወገን እንዲት ጸገም ምናልባት ካሎት ኪላታት ክዛረቡ ሊኹኑ አብዚ ጉዳይ ምናልባት ካብተ መኩሮኺ አብገዛኹም ገልመለዝ ከመጊርኩም ነጥቋንቋ ሜንቴን ከምዝገበርኩም ሞ ንምፍላጤ ካብተ መኩሮኺ ተዕልልኒ ለምበር ምናልባት ኪላታት ውን አብዚ ጉዳይ ክዛረቡ ልኾኑ
حنصف حنصف بحلفي بأمو أمونغو ولادن أمونغو ولودن دحر ناي قنقا في اللي بوزح ندحر على له مالتسي تي ولادي إنجليش أتب يقون دحر بيك الكوينو تي ولادك آن دحر تقرنيا بيك الكوينو كلو كزين دحر أب قذاب تقرنيا خزار وانفت يوم دقم قروب الميس كوميونيكيشن فراستريشن كفت إرخ إليو جن حنصف حنصف maybe كزين مفلاي وي معلت معلتي أبدراز كزي بتقرنا طرحنا نزارب وي معلت معلتي نصعت بتقرنا في دلات كنا مهارينا قلا إلوم كوم وقيرهم كزي خفولون كفالين دفرك إلوم الصحة كزغ إلي مثلا نسلا من تاي إتي اندحرنا توم وولاد بحيلي بتقرنا خزاربوهم فتينهم بحلفي ناي كوميونيكيشن فللين دحرالوس نتوقع خاص كي جمارو خم مهاروس كتقول لغو سايت داليو مني خاص اندحر السوديك الكوين خاب بقى كماي ناي تدرنيا ممهر مغطاري مالتي
طبو الرأي موداناي بزح علال كان قلل نخلينا بزعبا قوانقا كال امويا ونالكي بفلايا بفيشري مثلا تتقبر لخي ناي ماسترس بروغرامون تدالو لخي اب سرحكي اب تمرتخي بفلايا دما بزيك وناي قوانقا تقبر يزل لخي نتفتات عاوت من نيلكي اب كتسالي عبي ناي كوميونيتي ناي قوانقا بتمرت خفيتكي حد معلتي بزيادة مستك مستوم تمهريم قولعون ألال نقبر نخون تسفى قبر نلوم قناعي قنيلي
Thank you بينا Thank you نعخن تخضاتلتي SPS راديو تقرنيا
محبار السبكم زاتهم SPS تقرنيا Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au